Tere osa saama Piibli õpetusest. Täna kuuleme, kuidas Apostel Paulus kutsub galaatlasi üles olema kuulekad üksnes evangeeliumi tõele. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Jumala riigis elamisel on kaks poolt. Üheks on Jumala arm, mis inimest kutsub, valgustab ja kannab. Teiseks on inimene, kes selle armu kas vastu võtab või tagasi lükkab, kas elab selles või jätab selle hooletusse. Jeesus on tee isa juurde ja isa kutsub meid sellele teele, aga meist oleneb, kas me võtame kutse vastu või valime mõne teise tee. Edasi, kui oleme juba teele asunud, siis on tähtis mitte sellelt kõrvale kalduda ja ära eksida. Meid kõiki varitseb sama oht, millesse olid sattunud galaatlased, kalduda Jumala armuteelt inimlike pannistuste teele. Loen kirjast galaatlastele viiendast peatükist salmid 7 ja 8. Te jooksite hästi. Kes on teid takistanud tõele kuulekad olemast? See veenmine ei tule sellelt, kes teid kutsub. Siin räägib Paulus kahest tähtsast asjast, võistlusrajal jooksmisest ja tõele kuulekas olemisest. Jooksmine tähendab siin muidugi usuelus edenemist. Seda sama pilti kasutab Paulus kristliku elukohta ka esimeses kirjas korintlastele 9. peatükis salmides 24-26. Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks. Jookske nõnda, et teie selle saate. Ent iga võistleja on ka siin kõiges. Nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga teie, et saada närtsimatut. Sellepärast ma jooksen, aga mitte nagu pimesi. Ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes. Nii siis ei tähenda kristlase elu mitte lodevat äraelamist Jumala armuvaral, vaid sihiteadlikku võistlust, innukat pürgimist taeva poole. Tegelikult oleks ehk parem seda võrrelda orienteerumisvõistlusega, kus tundmatul maastikul tuleb kaardi järgi leida õige tee. Esialgu oli kõik läinud hästi. Galaatlased olid kuulnud Jumala sõna ja saanud usklikeks Jeesusesse Kristusesse. Usuelu oli alanud nii nagu pidigi. Galaatlased olid olnud ka oma usus innukad. Siis aga juhtus viga. Nad eksitati jooksma vales suunas ja nad kaotasid õige raja ehk sõnakuulelikkuse tõele. Seda põhjustasid valeõpetajad, kes olid tulnud Galaatiasse jutumärkides parema tõega. Tões püsimine on üks tähtsaid asju, mis kuulub kristliku usuvõitluse juurde. Jälle me näeme, et ei ole kaugeltki ükskõik, mida inimene usub ja millises suunas ta liigub. Mis kasu on kiiresti liikumisest, kui liigutakse vales suunas? Paulus rõhutab, et veenmine vales suunas ei tule Jumalalt, ehkki eksiõpetajad olid galaatlasi eksitanud just Jumala sõnaga, seadusega. Siit tuleneb tähtis järeldus. Mitte kõik, mida räägitakse Jumala nimel ja isegi Jumala sõnale toetudes, ei tarvitse olla Jumalast. Nagu mäletame juba Jeesuse kiusamise lugudest, oskab saatan kiusamiseks kasutada ka Jumala sõna. Nii toimib ta just nende puhul, kelle jaoks Jumala sõna on autoriteet. Sellisest kiusatusest võib päästa ainult Jumala sõna korralik ja sisuline tundmine. Rõhutan, et nimelt sisuline tundmine, mitte kirjatähes näpuga järge ajamine. Viimast oskasid väga hästi ka variserid ja kirjatundjad, kuid ometi eksisid nad põhjalikult. Paljudel tänapäeva kristlastel on Jumala sõna tundmine kahjuks väga nõrk, sest seda ei peeta vajalikukski. Arvatakse, et piisab, kui ma Jumalasse usun ja polegi kõige tähtsam, kuidas ma just usun. See on tõsine eksiarvamus. Loen viiendast peatükist üheksanda salmi. Pisut haputaignat teeb kogu taigna hapuks. Siin mõtleb Paulus haputaigna all vale õpetust, mille inspireerijaks on saatan. See on oivaline võrdlus. Nii nagu väike hulk haputaignat ajab hapnema või väike hulk pärmi paneb kerkima kogu taigna, nii ka väike annus seda õpetust, mille olid toonud valeõpetajad, oli piisav, et kristlased pääseteelt eemale eksitada. Kui Jeesus oli kord koos oma jüngritega Geneetsareti järvel, hoiatas ta neid. Vaadake ette ja hoiduge variseride ja saduseride haputaignast. Matteuse evangeelium 16:6. Jutt oli variseride ja saduseride õpetusest, nagu selgub seal samas salmis 12. Variseride ja saduseride õpetuse peamine sisu oli see, et inimene uskus oma pingutuste teel saavat Jumalale meelepäraseks. Inimene, kes usub, et ta võib oma tegemistega Jumala meelehea pälvida, ei vajagi tegelikult Jeesust lunastajaks. Parimal juhul võib ta pidada Jeesust heaks eeskujuks, kes näitab, milliseid tegusid heal inimesel tuleb teha. Niiviisi suhtutakse juutluses Jeesusesse praegugi. Teda peetakse lihtsalt heaks juudiks. Variseride haputaigen on seega mürk evangeeliumile. Loen kümnenda salmi. Mina olen issandas veendunud teie suhtes, et te ei hakka mõtlema midagi muud. Aga kes teid segadusse viib, peab kandma karistust, olgu ta kes tahes. Paulus ei kaotanud lootust, et galaatlased märkavad usku mürgitavast haputaignast ikkagi ära pöörduda, tehes tema kirjast õiged järeldused. Neil tuli pöörduda tagasi lihtsa evangeeliumi juurde ja panna oma lootus üksi Kristusele. Kogu haputaigen, see tähendab igasugune inimlikele tegudele toetumine, tuli kõrvaldada. Ühtlasi oli apostel kindel, et evangeeliumi võltsijad saavad omal ajal Jumalalt karistuse. See juures pole tähtis, kui mainekad mehed nad võivad olla ja kui veenvalt nad oskavad rääkida. Paulus võib siin viidata juba viimsele kohtule. Loen 11. salmi. Ent mina, vennad, kui ma tõesti veel kuulutan ümberlõikamist, miks mind siis veel taga kiusatakse? Siis oleks ju kiusatus risti pärast kõrvaldatud. Siin toob Paulus esile peamise põhjuse, miks on tema töö ja õpetus nii suureks pahanduseks, et teda sellepärast igal pool tagakiusatakse. Kristuse rist on loomulikule inimesele pahandav ja solvav. Jumala sõna näitab, et ma olen patust nii rikutud, et minu päästmiseks polnud muud võimalust kui Jumala enda poja kannatused ja surm. Seda kuuldes ei saagi ma enam väita, et ma olen päris hea ja korralik inimene, ehkki mul loomulikult on ka teatud puudusi. Paulus võiks ju endist viisi kuulutada ümberlõikamist ja seaduse täitmist, sest ega Jumal ole oma käske tühistanud. Ta võiks sellele pealegi lisada veel Kristuse kui suurepärase eeskuju. Sel juhul ei tekitaks Pauluse õpetus kelleski mingit pahandust. Ümberlõikamine ja kõik selle juurde kuuluv pakuks auväärset võimalust pääseda risti häbist. See sunniks inimesi hoolega usuteel pingutama ja annaks ka lootuse, et piisavalt pingutades jõuab eesmärgile. Nii võiks astuda kord Jumala ette ja öelda rahulolevalt. Tehtud! Jõudsin pärale! Seejärel võib oodata Jumala heaks kiitu ja tasu. Just sellele lootsid variserid. Ja just selline on põhiline lootus igas religioonis, kuid mitte kristluses. Aga selle lootuse teele minemine tähendab ühtlasi lahutust Kristusest. Paulus kuulutab otse vastupidist, et ükskõik, kuidas ka inimene ei pingutaks, ei suudaks ta kunagi tõusta Jumala poolt nõutud tasemele. Sinna suudab teda tõsta üksnes Jeesus Kristus ja ta tõstabki sinna iga ühe, kes tema usus vastu võtab. Ent oma inimlike ponnistustega, isegi kõige parematega, ei ole võimalik sellele kübetki kaasa aidata. Eeltoodud salmist võib ka järeldada, et valeõpetajad olid millalgi väitnud, et tegelikult kutsub ka Paulus inimesi üles end ümber lõigata laskma. Võib-olla olid nad öelnud, et alles usule tulnud inimestele ei või kohe õpetada kõiki tõdesid korraga. Kui nad aga jõuavad oma usust teatud tasemele, siis võib neile rääkida uutest juhtnööridest ja kohustustest. Selline praktika on tavaline kõigis müsteeriumi usundites ja üldse paljudes religioonides. Kristluses sellist asja ei ole. Ei ole kahte klassi kristlasi, kus ühed on pühendatud sügavamatesse saladustesse kui teised. Siiski selline arusaam on olnud olemas läbi kogu kristluse ajaloo ja on olemas ka meie ajal. Selle põhjuseks on ilmselt tõsiasi, et loomulikult on ka kristluses olemas kasvamine usus, pühitsuses, Jumala armus ja tunnetuses. Näiteks on ka teises Peetruse kirjas 3.18 üleskutse. Kasvage meie issanda ja pääst ja Jeesuse Kristuse armus ja tundmises. On ilmne, et osa kristlasi on alles algajad, osa palju kaugemale jõudnud. Jeesuse tähendamissõna kohaselt ühed on targad, teised rumalad neitsid. Ühtedel oli piisavalt õli, teistel mitte. Ühed läksid pulma, teised jäid ukse taha. See peaks olema tõsiseks hoiatuseks muretuse ja hooletuse eest. Teisest küljest on oht, et need, kes on saanud Jumalalt rohkem armu, tunduvad paremad ja pühamad. Nii ise enda kui ka teiste silmis. Võib-olla kõige selgemini näeb seda seoses armuandidega. Kui kergesti võib hakata arvama, et inimene, kes on saanud mingi armuanni, näiteks tervendamise, profeteerimise või võõraste keelte kõnelemise, on just kui jõudnud kristlike saladuste maailmas teistest kaugemale ja et tal on Jumalalt otsesemat infot kui mõnel teisel. Tegelikult aga ei tõsta ükski armuand kedagi just kui teisele ilmutuse tasandile ega tee teda teistest kristlastest vaimulikumaks. Meenutame Korintose kogudust. Seal tegutsesid armuannid väga aktiivselt, aga ikkagi oli koguduses ka hulk tõsiseid probleeme. Seega, armuand ei kõnele midagi sellest, missugune on armuanni saanud inimese vaimulik olukord. Näiteks ei näita see, kui tundliku südametunnistusega inimene praeguses elus elab. Ei ole võimatu, et Jumala antud armuand tegutseb inimeses isegi siis, kui ta elab teadlikus patus. Sest piibli järgi Jumal ei kahetse ega võta tagasi oma armuande ega kutsumist ka siis, kui inimene kasutab neid valesti. Iga kristlane, kui ta tahab jääda kristlaseks, sõltub enne kõike piiblis antud ilmutusest. Nii siis, Paulus ei õpetanud kord nii, kord teisiti, sõltuvalt kuulajaskonnast. Selle asemel tõstab ta esile hoopis teise tõsi asja. Ja nimelt, sellepärast teda taga kiusataksegi, et ta ei kuuluta ümberlõikamist, vaid Kristuse risti. Ümberlõikamise nõudjad ja kõik need, kes püüavad toetuda Jumala juurde jõudmisel ka oma tegudele, tahavad mööda hiilida risti häbist ja solvangust. Risti häbi saab kõrvaldatud alati, kui inimene hakkab oma päästet välja teenima. Sest välja teenimine on ju väärikas. Seda on lihtne näha inimeste vahelises suhtlemiseski. Kui oled kellelegi võlgu suure summa raha, siis senikaua, kui suudad võla tagasimaksmise graafikust kinni pidada, tunned end hästi ja võid olla uhkegi. Aga sel päeval, kui leiad, et see enam ei õnnestu, ei saa sa enam uhke ja enesekindel olla. Üsna alandav on minna paluma tähtaja pikendust, tunnistades, et ei suuda kokkulepitud tingimusi täita. Ristaga tähendab hoopis enamat kui seda, et sa ei suuda maksegraafikust kinni pidada. See tähendab, et sa oled üleüldse täiesti võimetu mingitki osa oma võlast Jumala eest tasuma. Sellepärast pidi kogu võla maksma teine, nimelt Jeesus, sinu eest. Ja see on meie loomulikule uhkusele väga alandav. Seepärast pole mingi ime, et me inimestena püüame ükskõik kuidas vältida risti häbi. See on ka põhjus, miks kõik võimalikud idast tulnud religioonid lähevad inimestele peale hoopis paremini kui vana ja tuntud kristlus. Kas oled kunagi mõelnud, et nimi kristlane tähendab sisuliselt inimest, kes vajab Kristust ja kes kuulub Kristusega kokku? Iga kord, kui tunnistad end kristlaseks, võtad sellega enda peale ka risti häbi. Nimetades end kristlaseks, tunnistad, et sinust ei ole oma võlamaksjat Jumala ees. Nii tunnistab kristlase nimi inimese väiksust, aga samal ajal ka seda, kui võimas võlamaksja Kristus on. Sellepärast tähendab kristlase nimi ka Kristuse ülistamist. Siit leiame muuhulgas ka põhjuse, miks kristlaseks saada ei ole sugugi väga lihtne, ehkki kõik, mis selleks tarvis, on Jumala poolt tehtud. Ei ole inimesel lihtne loobuda lootmast endale ja tunnistada oma võimulikku pankrotti. Tegelikult ei ole lihtne isegi märgata või avastada, et ilma Kristuseta oled pankrotis. Kuidas on selles osas sinu olukord, hea sõber? Kas oled juba teadlik oma pankrotist või usud veel, et oled päris tubli? Kas arvad, et su puudused pole kuigi olulised ja sa suudad nendega ise toime tulla? Või oled seda proovinud, aga ebaõnnestunud? Sel juhul, kas sulle piisab juba oma üritamistest? Kui tunned oma pankrotti ja oled mõistnud, et sa ise ei suuda end sellest põhjatust august välja aidata, siis tea, et sinagi võid juba täna tulla Jeesuse Kristuse juurde. Sa võid vahetada oma puudulikkuse tema täiuslikkuse vastu. Tema on su võlad juba maksnud. Loen 12. salmi. Oh, kui teie ässitajad laseksid end hoopis ära lõigata! Siin on Paulus hästi sarkastiline. Enda ära lõigata laskmine tähendab kohitsemist. Sellist asja olid harrastanud Kübele ja Attise preestrid, keda galaatlased endisest ajast hästi tundsid. Paulus soovib, et kui juba ümberlõikamine käib, siis selle nõudjad võiksid minna veelgi kaugemale ja lasta ennast kastreerida, et nad enam ei paljuneks. Inimeste ja evangeeliumi seisukohalt oleks kõige parem, kui valeõpetused välja sureks ega leiaks uusi toetajaid. Galaatia kirja peateemaks on vabaduse küsimus. Senini on Paulus kirjutanud galaatlastele vabaduse esimesest poolest. Aga pääsemine kõigest halvast on ainult vabastamise üks külg. Vabadusel on ka veel teine, positiivne külg. See väljendub küsimuses, milleks on inimene vabastatud, ehk kuidas ta oma vabadust kasutab. Kui vang on vanglast pääsenud, siis on väga tähtis, mis ta edasi teeb. On tõsi, et Jeesus on kandnud oma ihus ristipuule kõik meie patud. Needki, mida me pole veel teinud. Nii võib keegi vähemalt teoreetiliselt teha järelduse, et kui kord kõik patud on juba lepitatud, siis võib ju elada laia elu, kus ja kuidas tahes, nii palju kui seda lustib. Palu aga vahepeal patud andeks ja anna jälle minna. Ja ikka antakse kõik andeks. See on just kui piiramatu krediit, mida pole iialgi tarvis maksta tagasi. Loomulikult on see evangeeliumi üdini vale mõistmine. Nii võib seda tõlgendada ainult täiesti jumalakartmatu hing. Tegelikult on evangeeliumi mõte palju suurem kui ainult pattude andeks andmine. Evangeelium mitte ainult ei vabasta meid negatiivsest, kõigest inimlikust, vaid annab ka asemele positiivse, uue elu, mis on Jumalast. Evangeeliumi tegelik eesmärk on teha inimene võimeliseks elama Jumala tahte kohaselt. See on see, mida seadus ja käsud anda ei suutnud, aga mis on endiselt Jumala eesmärk oma rahvaga. Kirjas Filipplastele teise peatüki 13. salmis ütleb Paulus, sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõukohaselt. Niisiis, kui Jumala päästesõnum on inimest puudutanud, siis ei mõtle ta enam, kuidas elada edasi laia elu. Jumal ise innustab teda tegema oma tahtmist ja annab selleks ka jõu. Tegemist on mitte enam välise käsuga, vaid sisemise sunniga. See sisemine Jumala töö muudabki inimese vabaks ja rõõmsaks. Evangeeliumi sõna Jeesuse enda suust kõlab. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Johannese evangeelium 7.38. Eks ole, see on hoopis enam kui pattude andeks andmine. Tõsi küll, ilmselt on see paljudele kristlastele alles tundmatu. Aga see väärib tundma õppimist või kuidas? Ilmselt oleme elanud kristlastena paljuski alla oma kutsumuse. Ja ilmselt ei ole põhjuseks mitte see, et oleksime liiga vähe vaimulikult pingutanud, vaid see, et oleme andnud Jeesusele oma elus liiga vähe ruumi. Seetõttu pole ta saanud meie sees korda saata oma tahtmist. Niisiis, kristlane on küll vabastatud patu ja samuti seaduse orjusest, aga tal on ka tarvis teada, kuidas oma vabadust kasutada. Sellest Paulus järgnevalt räägibki. Loen 13. salmi. Teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses. See salm vääriks päheõppimist. See näitab, milles väljendub kristlase elu praktiliselt. Kui olen kristlane, siis ei peagi ma enam taotlema oma meelehead, vaid seda, mis on parim mu ligimesele. Minus elavad lõpuni kõik võimalikud himud ja soovid. Aga mind ei ole vabastatud selleks, et püüda neid paremini rahuldada, vaid Jumala antud vabadus tahab minu kaudu jõuda ka teiste inimesteni, et nemadki saaksid nõnda osa Jumala armastusest. Oleks absurdne arvata, et kristlane on vabastatud patu ahelatest selleks, et edasi vabalt pattu teha. Jeesus ütles väga üheselt, tõesti, tõesti ma ütlen teile, iga üks, kes teeb pattu, on patu ori. Ja natuke edasi, kui nüüd poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. Johannese evangeelium 8. peatükk, salmid 34 ja 36. Niisiis, kristlane on vabastatud selleks, et taotleda oma elus seda, mis on Kristuse tahtekohane. Aga seda ei taotle kristlane sunnivaimsuses, arvates, et tema väärtus Jumala silmis sõltub sellest, kui hästi ta ühel või teisel päeval oskab ja suudab. Kristlane ei teeni Jumalat mitte nii, nagu ori oma isandat, vaid ta elab nagu vastutustundlik pärija. Tegemist on sõprussuhtega, mitte peremehe ja sulase suhtega, nagu ütles Jeesus ise Johannese evangeeliumi 15. peatükis, salmides 14 ja 15. Kristlasele on pärale jõudnud, et Jumal tõesti armastab teda ja soovib talle head. Sellepärast tahab ta hea meelega teha Jumalaga koostööd. Muidugi on seadus teatud mõttes hea ka siis, kui seda täidetakse ainult hirmu pärast karistuse ees. On hea, kui kas või sel põhjusel jäetakse varastamata või tapmata. Aga selline headus on otse kui negatiivne headus, mis toimib vastu inimese sügavamat tahtmist. Seadus ei suuda meis kunagi esile kutsuda muud kui parimal juhul negatiivset kuulekust. Ainult evangeelium sünnitab positiivse kuulekuse, nii et sellest tõuseb rõõm. Ainult evangeelium võib sünnitada armastuse Jumala vastu, nii et inimene hea meelega taotleb seda sama, mida Jumalgi. Järgnevalt võtab Paulus kõik seaduse nõudmised kokku ühte lausesse. Loen 14. salmi. Sest kogu seadus sisaldub täielikult ühes lauses, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Seadus suure algustähega tähendab viit Moosese raamatut. Juutidele aga tähendas see veelgi rohkem, peale nende raamatute ka juhtnööre, kuidas inimesel tuleb elada. Ja kõik see on lühidalt kokku võetud antud lauses. Kristlus ei tähenda suuremat religioossust, vaid seda, et teistel on minu läheduses kergem elada. Käsk armastada ligimest nagu ise ennast eeldab meilt enda asetamist teise inimese olukorda. Tuleb kujutleda, mis tunne oleks olla naine, kelle mees on koos lastega maha jätnud. Või olla mees, kelle kallal naine leiab põhjust ainult nägutada. Või noor, kelle vanematele on küllaldased ainult tema parimad hinded. Või vana inimene, keda keegi ei käi vaatamas. Või vang, kes on pärast 5-aastast istumist esimest päeva vabaduses. Või kuidas oleks olla alkohooliku abikaasa. Või alkohoolik, kes kõigest üritamisest ja lubadustest hoolimata ei leia endas jõudu joomist lõpetada. Muidugi jäävad sellised ettekujutused ikka poolikuks. Tegelikult ei õpi ma tundma isegi oma abikaasat ja lapsi, kui ma ei võta aega kuulata, mis neil on öelda ja kuidas nad end tunnevad. Aga ikkagi, alles siis, kui olen nõnda seadnud end ligimese olukorda ja mõelnud tema vajadustele, ootustele ning soovidele, võin ehk osutada talle sellist armastust, millest räägib see Pauluse tsiteeritud niinimetatud kuldne reegel. Ligimese armastamine eeldab nii siis päris suurt vaevanägemist. Sellepärast ei saa kristlane kunagi öelda, et tal pole midagi teha. Selles piisab tegemist terveks eluks.
Punane värv on armastus,
musse patu.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida tähendab nii-öelda vaimus käimine. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.